11. maijā apritēja 20 gadi kopš Latvijas un Taģikistānas diplomātisko attiecību nodibināšanas. Mūsu valsts sadarbība ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģionu valstīm ir izvirzījusi par savām prioritātēm, gatavojoties prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Šī sadarbība norisinās Eiropas Savienības Centrālāzijas stratēģijas ietvaros, un tās mērķis ir aktivizēt centienus, pārvarēt kopīgus drošības draudus, stiprināt likumu varu, veicināt izglītību, kā arī rūpēties par vides aizsardzību. Turpin Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš.
Mums faktiski nav nekāda būtiska konflikta vai sarežģījuma ne ar vienu no šīm valstīm. Ja. Es tam neredzu tādas domstarpības, nu, ka es nevarētu ar viņiem visiem tikties un mēģināt virzīt uz priekšu tās attiecības ar Eiropas Savienību. Viņas jau automātiski arī rada stabilāku bāzi kopumā, un tas viņiem ir vajadzīgs.
Runājot par Taģikistānu, tiek uzskatīts, ka nākotnē šī valsts varētu kļūt par vienu no punktiem, caur kuriem eiropieši varētu droši ceļot uz Āzijas valstīm. Pašlaik faktiski šādu starpposmu funkciju pildi gan Maskava, gan Turcijas lidostas. Šodien parakstītās vienošanās abu robežsardzes dienestu starpā, kā arī starpvaldību līgumu turismu nozarē un cīņā pret noziedzības un narkotiku izplatību nākotnē varētu nodrošināt, ka ceļošana caur Taģikistānu kļūst gan abām pusēm izdevīga, gan arī droša. Kā pēc sarunām ar Latvijas prezidentu norādīja Taģikistānas republikas prezidents Imomali Rahmons, pēdējo gadu laikā mūsu attiecības ir kļuvušas daudz sistemātiskākas, ietverot ar vien vairāk sfēru.
Mēs attīstām sadarbību visās sfērās, sākot no sadarbības dažādās starptautiskās organizācijās un starpvaldību līmenī līdz sadarbībai lietišķu aprindu līmenī. Sadarbības starptautiskajā arēnā, ieskaitot tā no Eiropas drošības un sadarbības organizācijā, kā arī sadarbība ar Eiropas Savienību, kļūst arvien konstruktīvāka.
Kā jau tradicionāli ierasts, valsts prezidenti viņa vizītēs pavada arī ievērojumu uzņēmēju delegāciju. Kā biznesa foruma laikā norādīja valsts prezidents Bērziņš, pašlaik abu valstu tirdzniecības sakari ir tik niecīgi, ka to apjoms pat nav vērts pieminēt. Oficiālie dati gan liecina, ka Latvijā ar Taģikistānu ir pozitīva tirdzniecības bilance. Uz šo valsti eksportētas preces par nepilniem 6 miljoniem eiro, bet importēts nav nekas. Ir zināms, ka Latvijā darbojas 101 uzņēmums ar Taģiku kapitālu, bet Taģikistānā aptuveni 40 uzņēmumu no Latvijas. Savukārt Latvijas augstskolās studē veseli 24 Taģiku studenti. Gan abu prezidentu tikšanās laikā, gan sekojošajā biznesa fórumā izkristalizējās vairākas jomas, kurās abu valstu pārstāvi redz sadarbības iespējas. Tā ir enerģētika, vieglā rūpniecība un pārtiks ražošana, izglītība, zinātne, kā arī farmācija. Kā norāda farmācijas uzņēmuma Larifāns pārstāvis Nauris Leja, Āzijas valstu tirgu latviešu uzņēmēji tiek gaidīti vairāk nekā Rietumu Eiropā.
Tā interese parāda un pierāda to, ka šis ir īstenībā viens no tiem reālajiem ceļiem, kas Latvijas uzņēmējiem ir jāiet. Jo Eiropā, diemžēl, Rietumu Eiropā mums nav ko darīt. Nu, šeit tas tirgus ir daudz uzņemt spējīgāks, un, kas gaida tos piedāvājumus. Eiropā gaida, saka, paldies, mums neko nevajag. Šeit tu atvedi, ka, baigi interesanti, super, baigi labā lieta, mums vajag, mums interesē, mēs to gribam, ja.
Arī viņa kolēģis Roberts Feldmanis atzīst, ka pašlaik Āzijas tirgus ir kā zīlēšana vai loterija, kas nākotnē var izrādīties laimīgā loze.
Bet tas ir kā bingo, ja šodien iestādīs pareizā dobē to ķīris vai kartupeli, tad viņš pēc tam dos rezultātu. Kontakti ir uzsākti pagājušajā gadā ar visām šī reģiona valstīm un atdevi sāk pamazām veidoties.
Paskaidrojot par minēto atdevi no pagājušā gada vizītēm, arī vairāk citu uzņēmēju atzīst, ka šī reģiona valstu uzņēmējiem ļoti nozīmīgi ir dzirdēt un redzēt, ka biznesa piedāvājums atbalsta arī valstu prezidenti. Tas liecinot, ka šādiem uzņēmējiem var uzticēties un ar tiem strādāt. No savas puses uzņēmēji kā liela priekšrocība min krievu valodas un kultūras zināšanas, kas samazina potenciālos uzņēmēju darbības riskus. Uģis Nībietis, Latvijas Radio, no Dušanbē, Taģikistānā.